Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana ny fiarahanao aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Manomboka andro antsika dia hiditra lohahevitra vaovao, na hoe iresaka lohahevitra vaovao an'izay hoe tantsoroka ho an'ny fianakaviana izay. Raha nyresakantsika ny momba ny hoe ny fiarovana ny fianakaviana, ny ankohonana amin'ny hoe tsy handray ny zava-mahadomelona, zany hoe makasika ny aina. De toetsika trany zay resaka makasika ny aina izay, satria zava-dehibe a ny fiarovana ny aina antsika kristianina moa zany indrindraindrindra. De ho resantsika ny momba ny hoe inona indray ary ny fampianaran'ny soratra masina, ny fampianaran'ny eglizy momba ny fiarovana ny aina, indrindra indrindra fa ny zaza any amboka. De hiaraka amintsika mandritra ny fandaliana izay lohahevitra izay, ny fiarovana ny zaza aomboka, zany hoe iresakitsika ny mombany hoe ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny fanoherana ny fanalanjaza. De nasaintsika ipera sedera Joseph Rakoto Arso, izy no hiaraka amintsika iresaka momban'izany. Miaraba mompera aloha tonga sy eto amin'ny fandarana.
Miarabanao madame Fredeline, miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa amin'izao fotoana izao.
Raha mijery ny zava-misy maneran-tanytsika mompera dia ohatra nitady ahazo vany ty resaka fanalanjazy ity. Raha tsy teny afa-tsy ny eto Madagasikara fotsiny tsika izay ohatra ny manandrakandrana ireo sokajon'olona tsy vitsy zany na maromaro ihany ko a ny apiditra n'izany fanalanjaza izany ho akatoavina amin'ny lalàna eto Madagasikara. De tsapa fa hoe miezaka ny fiangonana mba hanohitra n'izany a volavolan-dalàna izany, satria ao anatin'ny fampianaran'ny fiangonana mihitsy a ny fiarovana ny aina. Inona moa za mampira ny tena hoe zava-misy amin'izay le hoe mahatonga ny fiangonana zany amin'izao fotoana izao miady mafy mihitsiny a ny amin'ny hoe mba tsy anekenany zany lalàna fankatoavana ny fanalanjaza izany?
Akehitriny tokoa a raha ny zava-misy a de tena hoe maika, ary tena zava-dehibe ny fampianaran'ny fiangonana, ny fampitanany fampianaran'ny fiangonana raha ny zava-misy akehitriny. Fa inona moa ny zava-misy? Mitombo ny tahan'ny fanalanjaza raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao a, tsy eto amintsika ihany fa manerana ny tamy mihitsy. Ka zay no ilazako hoe maika de maika ny fampitana ho an'ny olona rehetra, ho an'ny tanora rehetra, ity afatra ho fitsinjovana ny aina araka ny voalazanao a tamin'ny famelabelarana fampidirana zay noentinao teo. Hatrany ampitan-dranomasina de misy mihitsy anzanyireo firenena zay tsy de manao azo olana loatra, nefa misy koa ireo firenena zay hita fa manomboka n'io fihetsik'io. Tsy vitsy ireo tanora zay tafalasaka ao anatin'io hoe fanalanjazy io, ao ihany koa ireo olona zay efa ao anatin'ny tokantrano manambady ara-dalàna kanefa mbola ahitana ny fanalanjaza ihany.
Tato ato zao raha mijereny vaovao amireny tambajotra tserasera samihafa reny, de taria mahita fatana zaza mena vava ary mifanarepako sy ny sisa, inona mety mahatonga ny olona manao an'izay?
Raha jerena amin'ny lafiny anankiray a, mety hoe tsy mahavaly mifanontaniana rehetra fa misy antony vitsivitsy a, mety afaka maliko an'izay fanontanianao zay. Eo ny mety noho ny antony hoe adim-piainana, satria sarotra ny fiainana na noho ny asarotan'ny fiainana trotraky ny adi-tsaina izay no heveriny mety hoe vahaolana amahana an'izay olana misy eo amin'izay.
Zavatra tsapako indraindray a ny tanora tia andrakandrana ohatra dia rehefa hita hoe izay ny vokany dia lasa latsaka amin'ilay fanalanjaza satria tsy nampoizina ny fahatongavan'ilay zaza any amboka. Ka tsika moa izany efa miresaka hoe fampianaran'ny fiangonana sy fampianaran'ny soratra masina ny amin'izay hoe fanajana ny aina sy ny ino mahazava-dehibe ny aina izay. Andeha horaisintsika ary mompera hoe inona ny voalazan'ny soratra masina ny momba ny ity fanalanjazana, ny momba ny hoe fiarovana ny aina moa izany tena marina kokoa.
Raha ny voalazan'ny soratra masina dia tsy milaza mivantana moa izy ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity fa hoe mifanalanjaza faraka ny voalazanao teo ny fiarovana ny aina. Izy ity a dia hoe asan'ny nofo, asan'ny ara-nofo a ny fanalanjaza. Jerentsika ao amin'ny Galata toko fahadimy a andinin'ny fahavalo ambe folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo dia izao ny voalazany ao: raha tarihan'ny fanahy nefa ianareo a dia tsy mba ambanin'ny lalàna intsony, ary miariary ny asan'ny nofo dia ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fijejojejona, ny fanompotsampy, ny fanaovana ody mahery, ny fifakahalana, ny fifandirana, fialonana, fahatezerana, adilahy, fifampiandaniana, fitokoana, fitsiriritana, famonoana olona, fimamona, filerana sy ny zavatra toy izany. Ary lazaiko anareo rahateo, araka nefa voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ny zava-dehibe eto izany a dia eo amin'ilay hoe ny famonoana olona, le fiarovana ny aina zany tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra naoviana izay mamono olona, satria voasokajy ao anatin'ny famonoana olona ny fanalanjaza. Toy izay koa a jerentsika ao amin'ny bokyny Joba toko fahafolo andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoambe folo dia toy izao ny voalazany ao a: tananao no namorona sy namola vola ahy izaho manontolo, ka tadiavinao le vonina indray aho ty. Tsarovy fa novolavolainao toy ny tany manga aho, ary averinao ho amin'ny vovoka indray aho ity. Moa tsy nahidinao toy ny ronono aho, ary nampandrinao toy ny ranomandry. Notafinao hoditra ara-nofo aho, ary norarinao taolana makozatra. Nomenao aina amampanambinanao, ary noravanao tamin'ny fiahinao ny aiko. Io tenin'Andriamanitra io a dia milaza amintsika hoe Andriamanitra no namorona antsika sy namola volantsika, ka ny ain'Andriamanitra no ao amintsika hatrany am-piandohana.
Ataontsika hoe fitarian-kevitra ihany a izay nentinay mianadady eto androany izay, ny amin'ny hoe ny mahazava-dehibe ny aina, ka anaovantsika ezaka fanentanana, fandalinana, ny fampianaran'ny fiangonana momban'izay hoe fanajana ny aina izay. Atreo fiarahantsika aloha misotroanraka taminay mandra-pitafa ho amin'ny rano pitsindray ary
tantsorika
sy kolopanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.